Situācija attīstās nocīt pa stundām, un ja svētdien šķiet, ka tie ir pāris atsevišķi gadījumi kaut kur tālāk no, arī no Venēcijas, tad vakar jo mēs tikām informēti, kad ir 7 gadījumi tajā pašā Venēcijā, un attiecīgi arī tā situācija strauji attīstās. Arī FIBA puses ir mutiski informācija par to, ka ir pastāv iespēja, ka šodien arī tiks aizslēgta Slovenijas robežas, līdz ar to arī šīs itāļu komandas varbūt nemaz nevarēs doties spēlēm. Tad jau varētu sekot arī kāds FIBA lēmums par vispār šo spēļu pārcelšanu kā tādu. Bet nu, to šobrīd ir grūti komentēt. Mēs esam viņam nosūtījuši savu izklāstu un situācijas redzējumu un sekosim līdz tam, kādas lēmumus pieņems viņi. Neviens nevar mums garantēt pilnīgi drošu spēles aizvadīšanu, līdz ar to šajā situācijā, principā, ņemot vērā arī spēlētāju un komandas cilvēku emocionālo fonu par šo visu un neskaidrību, kā tas var atstāt iespaidu uz citām sacensībām, tad pieņemam šo lēmumu.